Saga númer 8. Risar á jörðinni. Hvað myndir þú hugsa ef einhver gengi í áttina til þín og væri svo stór að það næði alveg upp í loft heima hjá þér? Slíkum að veri risi. Eitt sinn voru í raun og veru til risar á jörðinni. Biblían segir að feður þeirra hafi verið englar frá himni. En hvernig gat það verið? Þú manst eftir því að illi engillinn Satan var yðin við að valda vandræðum. Hann reyndi jafnvel að fá engla Guðs til að vera slæmir. Með tímanum fóru sömu þessara engla að hlusta á Satan. Þeir hættu að vinna það sem Guð ætlaðist til að þeir gerðu á himni. Og þeir komu niður til jarðarinnar og bjögu sér til líka með eins og mennirnir hafa. Veistu af hverju? Biblían segir að það hafi verið að því að þessi syni Guðs sáu fallegu konurnar á jörðinni og langaði til að búa með þeim. Þess vegna komu þeir til jarðar og kvæntust þessum konum. Biblían segir að þetta hafi verið rangt af því að Guð skapaði englana til að lifa á himni. Englarnir og konur þeirra eignuðust börn, en þau voru ólík öðrum börnum. Í fyrstu hafa þau ef til vill ekki virst mjög ólík þeim, en þau héldu áfram að vaksa, stærri og stærri og sterkari, þangað til þau voru orðin risar. Þessir risar voru vondir og vegna þess hver stóru og sterkir þeir voru, meittu þeir fólk. Þeir reynda að neyða alla til að vera vondir eins og þeir sjálfur voru. Enok var dáin, en það var núna til maður á jörðinni sem var góður. Þessi maður hét Nói. Hann gerði alltaf það sem Guð vildi að hann gerði. Dag eitt sagði Guð við Nóa að tími væri komin til að hann eyddi öllu vondafólkinu. En Guð ætlaði að varvita Nóa, fjölskyldu hans og mörg dýr. Við skulum athuga hvernig Guð gerði það.